Žalm Davidův. Vzdejte Hospodinu, synové Boží, vzdejte Hospodinu slávu a moc. Vzdejte Hospodinu slávu, jež mu náleží, klaňte se Hospodinu v kráse svatosti. Hospodin dává svému lidu sílu, Hospodin svému lidu žehná pokojem. Milí bratři a milé sestry, pozdravil jsem vás verši z Žalmu 29. Vítám vás k tomuto nedělnímu shromáždění, kdy jsme se sešli k tomu, abychom společně oslavovali našeho Pána a Spasitele. Dnes kázáním nám poslouží bratr Josef Vávra a na úvod našeho společného setkání budeme společně zpívat píseň číslo 13. Chval radostně vždy Pána. Společná píseň číslo 13. Postaneme k modlitbě. Pane Bože, děkujeme za to, že jsme se zde směli takto shromáždit. Přišli jsme z neklidu svých všedních dnů, které každý prožíváme sám na tom svém místě v tomto světě. Děkujeme ti, že jsme směli přijít k tobě, do tvého domu, shromáždit se, abychom slyšeli tvé slovo, abychom směli přemýšlet o tom, co je pro nás připraveno v těch dalších dnech, co ty chceš konat v našich životech. Děkujeme ti za to, že si smíme, že smíme žít své životy ve svobodě, v naší zemi, že máme zde mír a prosíme tě za ta místa, kde tomu tak není, kde lidé bojují o to, aby získali větší moc nad těmi druhými. Prosíme tě, abys dal pokoj po celém světě. Uvědomujeme si, že to je neustálý boj dobra a zla, a chceme, abychom patřili k těm, kteří hledají a konají dobro ve svých životech. Děkujeme ti za tvoji lásku. Děkujeme ti, že ty nám k tomu dáváš obdarování. Prosíme tě také i v této chvíli za naše nemocné, za ty, kteří se cítí oslabení, za ty, kteří jsou všelijak zneklidněni svými pochybnostmi, aby si jim dával pokoj a jistotu do jejich srdcí. Prosíme tě, abys nám požehnal slovo, které nám bude kázáno. Prosíme tě o to, abychom měli otevřená srdce a přijali, směli přijmout to, co jsi pro nás připravil. Amen. Posadíme se. A nyní poprosím bratra Vávru, aby pověděl slovíčko pro děti.
Tak já doufám, že jsem slyšet, výborně. Děti, můžete přijít sem se mnou, za mnou na stupínek. Chvilku bychom tady měli takové povídání spolu. Pojďte sem, tady si můžete posadit. Pojďte. Kde je vás víc? Já se tady takhle někde sednu taky na schůdek. Ještě koukám, nějaké děti se probouvávají až ze zhora, tak snad sem stačí dojít, výborně, pojďte holky. Tak, děcka, za chvíli budete mít svůj vlastní program v besídce, v nedělní škole. Těšíte se do besídky? Jo? No, někteří se úplně netváří, já vím, že taková poměrně ožehavá otázka, když všichni strýčkové a tetičky tady z besídky jsou přítomní, tak jako přiznat, že do té besídky se mi ne vždycky úplně chce, není úplně jednoduché. Já vás naučím takovou dobrou větu, která pokrývá všechny možnosti, když se vám chce a i když se vám od té besídky nechce. Chcete? Ta věta zní, nemůžu říct, že bych se netěšil do besídky. To pokrývá všechny možnosti. Ať už ten nadšení z besídky, nebo to nadšení je o něco menší, nebo ještě menší, nebo to nadšení je jako prachové zrnko, tahle věta pokryje úplně všechny možnosti. A možná se vás zeptám ještě jednu takovou další věc, jednu takovou další otázku, ale ještě udělám takový okruh. Víte, jaká je u nás doma nejčastější otázka? A proč? To byste nevěřili, na co všechno se dá napasovat otázka a proč? Třeba, děcka, pojďte na hřiště. A proč? Děcka, pojďte hrát na nástroje. A proč? Děcka, úkoly musíte udělat. A proč? Hanušku, vyklid míčku. A pozdě bez měna. A proč já? Otázka a proč, ale strašně důležitá ve skutečnosti. Ona vás může vést k hlubšímu poznání věcí. Proč si děti dělají tak, jak se dělají? Tak já se vás teda teďka zeptám. Proč vlastně chodíte do besídky? No, Johanko?
Protože se tam učíme o Pánu Bohu.
Učíte se tam o Pánu Bohu? A proč se něm učíte? To jsou těžké otázky, to možná i mnozí dospělí by měli problémy s tím odpovědět. No, vydej.
Protože je to náš stvořitel, tak je dobrý jako vidět vlastně o něm co nejvíc.
Mm-hmm, takže vidět o Pánu Bohu co nejvíc.
A oslavovat ho.
Mm-hmm. A co se vlastně v besídce učíte o Pánu Bohu? Těžké otázky, samé těžké otázky to jsou. Já si myslím, že učíte poznávat jeho vůli. To, co on po nás chce, to, co on po vás chce, je to tak? A proč? Proč se učíte poznávat jeho vůli? Proč se učíte poznávat to, co on chce a co on nechce, co se mu líbí a co se mu nelíbí? To je hodně těžká otázka. A já vám možná trošku pomůžu. Znáte modlitbu Páně? Jak začíná? Otče náš. Takže Pán Bůh je náš otec, je to náš tatínek, náš rodič.
A my jsme jeho děti.
A tedy to, co on po nás, pro nás a po nás chce, tak asi bude dobré pro nás. Myslíte si, že rodiče schválně omezují děti? Nebo to, co my jako rodiče se vám snažíme předat a občas nějaké ty zákazy a příkazy, že si tak jako vymýšlíme, a nebo je to proto, že chceme pro vás to nejlepší? Chceme pro vás to nejlepší, ano. A Pán Bůh pro nás taky chce to nejlepší. Tak to je ten důvod, proč vlastně se chodí do besídky. No, abyste mohli poznávat Boží vůli, tak Pán Bůh s vámi musí umět nějak mluvit, nějak komunikovat. Jak s vámi Pán Bůh mluví? Potkali jste Pána Boha třeba na ulici, nebo jste od něho dostali někdy nějaký dopis, nebo SMS-ku? No, Johanko?
Mluvíme k němu při modlitbě.
To my mluvíme k němu. A jak on mluví k nám? Jaký prostředek, jakou komunikaci? Skrze Bibli. A dobře, tak já si takhle vezmu Bibli, mám ji tady. Takže myslíte si, že když já takhle otevřu Bibli, že ke mně Pán Bůh bude mluvit? Je to tak? Ne.
Musíme si to
přečíst. Já jsem klidně přečtu. Kdekoliv otevřu a tady je. Až bude na vád vylit z výše duch, poušť se stane sadem a sad bude mít cenu lesa. Aha. Tak tomu jsem tak úplně nerozuměl. Tak někam nikde jinde. Přišli do Jeruzaléma. Když vešel do chrámu, začal vyhánět prodavače a kupující z nádvoří, zpřevracel stoly směnárníků a státky prodavačů horbu. Máme vtrhnout někam na tržiště a rozhazovat stánky?
Ne.
Ne. Aha, tak ono to tak možná jednoduché nebude. Tak dobře, řekli jsme si, že Bible je Boží slovo, že to je způsob, jak s námi Pán Bůh komunikuje. Ale asi to nebude tak jednoduché, že si otevřu Bibli a hned budu vědět, co vlastně po mně Pán Bůh chce. Tak co dál, jak si s tím poradit? Co ještě potřebujeme? Co vlastně nám Bible ukazuje? Těžké otázky. Bible nám ukazuje, jaké jednání je v očích Pána Boha dobré a které není. Nemusí to být konkrétně staženo k nám. Určitě si myslím, že nenajdete v Bibli napsáno třeba Štěpánkovi neskoš, nebo Vítku pomoc mamince s taškama s nákupem. To bych řekl, že v Bibli určitě nenajdete. Ale myslíte si, že to není pro toho Boží vůle? Když to v Bibli jako není přímo napsáno? Asi ne, že? V Bibli je třeba napsáno, děti, poslouchejte své rodiče. A skrze tohleto přikázání nebo tohleto napomenutí vlastně si můžeme přisvojit v té konkrétní situaci, co to znamená. Bible nám dává určitý rámec, určitý vzor, jak se chovat, a potom, jak věříme, Duch Svatý, Pán Bůh samotný, to slovo, které máme v sobě, protože čteme Bibli, snažíme se ji učit, tak to zpřítomňuje a vlastně nám to najednou osvěcuje. A v tu chvíli si můžeme říct, aha, vždyť to je vlastně ono. To je vlastně ono, co se tam píše, a teď v této situaci mám udělat tohle. Takhle to asi funguje. Tak, abych to ještě lépe dokreslil. Já tady mám takový komunikační prostředek. Nebudu se vás ptát, co to je za komunikační prostředek, protože v okamžiku, kdy to vyndám, tak si myslím, že všichni budete vědět. Určitě ho důvěrně znáte.
Mobil.
No, mobil. Tak. Tak, mobil, komunikační prostředek. Stejně jako Pán Bůh se snaží k nám promlouvat skrze Bibli, tak vlastně můžeme s někým jiným promlouvat skrze mobil, pokud ten člověk tady není přítomný, nemůžeme se ho dotknout. Tak, možná jste si všimli, že tady dneska není náš Janoušek, tady mezi vámi. A není to proto, že by se ulíval, ale je proto, že by měl být tamhle někde na galerii, doufám, že tam je. Janoušku, jsi tam? Výborně, ano, je tam. Tak. A já se mu pokusím předat svoji vůli, to, co po něm teďka budu chtít. Tak mám mobil, tak mu můžu zavolat, že? Tak já to zkusím, já doufám, že nebudu interferovat, že nám to tady nezačne pískat. Tak, Hanušku, slyš moji vůli. Ha. Kdo umí číst rychle? Mobilní síť není dostupná pro hlasová volání. Něco je špatně. Mám mobil, mám všechno, co vlastně potřebuju. Jak to, že to nefunguje? Hanušku, máš mobil? Můžeš nám ukázat, jestli máš mobil? Mám mobil. Aha, někde jinde je problém. Má ho zapnutý, má ho zapnutý. Určitě ho má zapnutý. Tak.
SIM kartu tam.
Výborně, ano. SIM technik se tady ukázal, přátelé, mobil nestačí. Máme mobil, dokonce jsem vás chtěl navést o to, jestli tady existuje signál. Hanušku, máš signál na mobilu? Ty nemáš signál, já doufám, že máš signál. Takže, signál by tady měl být taky, ale já v tom telefonu nemám zapnutou SIM kartu. Víte, co to je? To je něco takového. Znáte? A bez takovéhle malé věcičky ten telefon nebude fungovat, nebo nebude fungovat na volání. Tahle ta věcička vám přidělí číslo a umožní vám napojit se na síť. Tak. A v našem duchovním životě vlastně existuje taky taková síť. Pán Bůh s námi chce mluvit, posílá i svého ducha, to je ta obecná síť, která je tady přítomná, ale my se musíme chtít sami na ní napojit. My potřebujeme něco, aby se na tu síť napojilo. A to něco je naše srdce. Tedy ne to, které tluče ve vás, ale to, čemu říkáme vnitřní člověk, naše vlastní vnitřní nastavení, naše vlastní otevřenost vůči Pánu Bohu. A když ta otevřenost tady bude existovat, tak my vlastně můžeme začít přijímat ty boží zprávy a boží volání. Tak já tady zkusím si teda zprovoznit svůj mobil. Doufám, že to nebude moc dlouho trvat. Momentík, momentík. Tak, už by mi to mělo začít nabíhat. Ano, výborně, jsem tady. Tak, a teď zkusíme, jestli s Hanuškem se spojíme. On mi to tipnul. Co to je? To se smí? To se smí? Můžeme my takhle pánu Bohu típat? Jeho zprávy a jeho volání v našem životě? Můžeme? Dokážeme takhle tipnout boží zprávu? Ale ano, umíme to. Někdy nás pán Bůh volá a my místo toho, abychom ho poslouchali, tak uděláme toto. A ptáme se, a pane Bože, a můžu ve škole opisovat? Co říkáš? Můžu? Já nic neslyším. Pane Bože, a kdo mlčí, souhlasí? Asi můžu. Krátko, výborně, můžu ve škole opisovat. Takhle to může v našem životě fungovat. Záměrně, vědomně si zacpeme uši a nechceme, aby s námi pán Bůh mluvil. Tak já doufám, že Hanušek změnil své nastavení a že na podruhé už ta komunikace proběhne. A neslyšíš mě? Výborně. Tak prosím tě, až skončí slovíčko pro děti, tak si vypni mobil a jak bude písnička, sedí do besídky, jo? Děkuju, ahoj. Výborně, komunikace teď proběhla. Hanušek zná moji vůli, ale děcka, otázka. Je jisté, je na 100% jisté, že on do té besídky dorazí? No není, jistě, že není. Totiž my lidé dokážeme a občas to i děláme, že i když známe tu boží vůli pro ten náš život, tak když se nám někdy ta boží vůle nelíbí, tak my se jí vyhneme. My prostě se vymluvíme, že to zrovna nešlo. Hanušek může říct, já mi se zrovna chtěl na záchod a potom jsem úplně zapomněl, že je nějaká besídka provinila, tak se tak úplně nepovedlo. Taky to děláme. Občas to děláte vy děti, když nechcete poslouchat naše příkazy, které se vám nelíbí, ale žel let, kdy to děláme i my dospělí v našich životech, že když se nám něco z Boží vůle nelíbí, tak si prostě zařídíme po svém a tak nějak se jí vyhneme. A dokážeme si to velmi dobře zdůvodnit, proč to zrovna v tu chvíli a tím způsobem, jak to Pán Bůh chtěl, proč to nešlo. Proč prostě to nebylo pro nás úplně dobré, to nejlepší možné. To by určitě po nás Pán Bůh takhle nechtěl. Tak vám přeji tedy, když teď půjdete do besídky, abyste měli dobře naladěno svoje srdce na to Boží vysílání, abyste byli ochotni ho poslouchat a taky ochotni podle něj ve svých životech jednat a konat. Tak vám děkuju za pozornost, bude písnička a vy můžete odejít do besídky.
Tak děkujeme za slovíčko pro děti. Budeme zpívat společnou píseň číslo 9. Během této písně děti odchází do svého shromáždění, do besídky. Píseň číslo 9 z křesťanských kancionálů. čtení ze Starého zákona, prorok Izajáš, 42. kapitola. Izajáš 42 od 1. verše. Hle, můj služebník, jehož podpořím, můj vyvolený, jehož jsem si oblíbil. Na něj svého ducha položím, aby šel národům právo vyhlásit. Nebude křičet, nebude se přít, jeho hlas nebude slyšet v ulicích. Nalomenou třtinu nezlomí, doutnající knot nezhasí, ale opravdové právo vyhlásí. Nevzdá se a nepoleví, dokud nenastolí právo na zemi. Ostrovy spolehnou na jeho učení. Tak praví Bůh, Hospodin, jenž stvořil nebe, které rozložil, jenž překlenul zemi i co raší z ní, jenž lidem na ní dává dýchání a ducha po ní chodícím. Já, Hospodin, povolal jsem tě k vítězství a za ruku tě pevně uchopil. Já tě ochráním. Svému lidu dám tě do smlouvy, světlem národů tě učiním, abys slepé oči otevřel, abys vyvedl vězně z žaláře a z vězení ty, kdo sedí v temnotě. Já jsem Hospodin, tak se jmenuji, o svoji slávu se s jiným nedělím, svou chválu nezdílím se sochami. Hle, minulé věci nastaly, a teď vám povím o nových. Ještě dříve, než vyraší, vám je ohlásím. Tolik ze Starého zákona.
Druhé čtení bude z Nového zákona, ze Skutků apoštolských, z 10. kapitoly, od 24. do 45. verše. Skutky, 10. kapitola, od 24. verše. Druhého dne dorazili do Cezaré. Kornélius je očekával a svolal své příbuzné a blízké přátele. Když Petr chtěl vejít, Kornélius mu vyšel vstříc, padl mu k nohám a poklonil se. Petr ho ale zvedl se slovy: vstaň, vždyť i já jsem jen člověk. V rozhovoru s ním vešel dovnitř. Když uviděl zhromážděné množství lidí, řekl jim: sami víte, že pro Žida je nepřípustné, aby se stýkal s cizincem nebo ho navštěvoval. Bůh mi však ukázal, abych žádného člověka neměl za nečistého nebo poskvrněného. A tak jsem bez námitek přijal vaše pozvání a přišel jsem. Mohu se zeptat, proč jste mě pozvali? Kornélius odpověděl: před třemi dny, přesně touto dobou, o 3. odpoledne, jsem se doma modlil. Náhle se přede mnou postavil muž v zářícím rouchu a řekl: Kornélie, tvá modlitba byla vyslyšena a tvé almužny nezůstaly bez povšimnutí před Bohem. Pošli do Jopy a nech zavolat Šimona zvaného Petr, který je hostem v domě Šimona Koželuha u moře. Proto jsem k tobě hned poslal a ty jsi laskavě přišel. Teď jsme tu všichni před Boží tváří, abychom vyslechli, cokoliv ti Bůh svěřil. Petr se ujal slova a řekl: opravdu vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě se mu líbí, kdokoliv ho ctí a koná spravedlnost. To je to poselství, které Bůh svěřil synům Izraele. Jím zvěstuje pokoj skrze Ježíše Krista, který je pánem všech. Sami víte, co se dělo po celém Judsku. Začalo to v Galileji po křtu, který kázal Jan. Ježíše z Nazaretu Bůh pomazal Duchem svatým a mocí. Kamkoliv přišel, konal dobro a uzdravoval všechny soužené od ďábla, protože Bůh byl s ním. My jsme svědkové všeho, co dělal v judské zemi a v Jeruzalémě. Oni ho přibili na kříž a popravili. Ale Bůh jej 3. dne vzkřísil a dal, aby se ukázal. Ne všemu lidu, ale svědkům, které Bůh předem vyvolil. Nám, kteří jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvých vstání. Uložil nám, abychom kázali všemu lidu a dosvědčovali, že on je ten, koho Bůh ustanovil soudcem živých i mrtvých. Jemu vydávají svědectví všichni proroci. Skrze jeho jméno přijme odpuštění hříchů každý, kdo v něj věří. Ještě než to Petr dořekl, Duch svatý sestoupil na všechny, kdo poslouchali jeho řeč. Obřezaní věřící, kteří přišli s Petrem, užasli, že dar Ducha svatého je vylit i na pohany.
Prosím o službu pěvecký sbor. Uslyšíme píseň Kristus, příklad pokory.
Krásné nedělní dopoledne i ode mě, milé sestry, milí bratři. Ať už jste tady fyzicky, anebo elektronicky nás posloucháte přes internet. Dovolte mi takové malé ospravedlnění na počátku. Původně zamýšlené slovíčko pro děti se stalo postupně slovem a nabobtnalo a narostlo. Jak jsem postupně, mě napadaly různé další aplikace a rozšíření toho, co by se dalo říct na tom příkladě. A tak jsem včera večer a dneska ráno řešil, které z těch nádherných aplikací, které jsem si vymyslel, bych měl teda osekat, aby to nenabobtnalo až příliš. Ale pak jsem si vzpomněl na životní moudro, které jsem v různých obměnách slýchával od různých z vás a které by se dalo shrnout do věty: za ta léta jsem slyšel stovky kázání, ale některá slovíčka pro děti si pamatuju až do dnes. Takže jsem nechtěl, aby zapadlo úplně všechno, tak jsem tam nechal nakonec všechno. Jak už jste odhadli podle slovíčka pro děti, tak v centru toho našeho dnešního přemýšlení bude otázka, jak rozeznávat a jak konat Boží vůli v našich životech. Myslím si, že na začátek nového roku je to dobré téma k promýšlení. Konec konců si to zřejmě myslí i autoři perikopních textů, které na dnešní den připadaly a které jsme vlastně četli. Jako hlavní výkladový text nám poslouží text z Evangelia, jak je zapsán v Matoušově evangeliu ve 3. kapitole. Takže kdo máte své Bible, můžete si otevřít Evangelium podle Matouše 3. kapitolu a budeme číst celou 3. kapitolu. Za těch dnů vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti: čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. To je ten, o němž je řečeno ústy proroka Izajáše: hlas volajícího na poušti: připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky. Jan měl na sobě šat z velbloudí srsti, kožený pás kolem boků a potravou mu byly kobylky a med divokých včel. Tehdy vycházel k němu celý Jeruzalém, i Judsko a celé okolí Jordánu. Vyznávali své hříchy a dávali se od něho v řece Jordánu křtít. Ale když spatřil, že mnoho farizeů a saduceů přichází ke křtu, řekl jim: plemeno zmíjí, kdo vám ukázal, že můžete utéci před nadcházejícím hněvem? Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání. Nemyslete si, že můžete říkat: náš otec je Abraham. Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení. Sekyra už je na koření stromů a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. Já vás křtím vodou k pokání, ale ten, který přichází za mnou, je silnější než já. Nejsem hoden ani toho, abych mu zouval obuv. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. Lopata je v jeho ruce a pročistí svůj mlad. Svou pšenici shromáždí do sýpky, ale plevy spálí neuhasitelným ohněm. Tu přišel Ježíš z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít. Ale on mu bránil a říkal: já bych měl být pokřtěn od tebe a ty jdeš ke mně? Ježíš mu odpověděl: připust to nyní, neboť tak je třeba, abychom naplnili všecko, co Bůh žádá. Tomu již Jan nebránil. Když byl Ježíš pokřtěn, hned se vystoupil z vody a hle, otevřela se nebesa a spatřil Ducha Božího, jak sestupuje jako holubice a přichází na něho. A z nebe promluvil hlas: toto je můj milovaný syn, jehož jsem si vyvolil. Dnešní evangelijní příběh nás přivádí na samý počátek služby Pána Ježíše Krista. Do chvíle, kdy tedy přichází k Jordánu, aby se nechal pokřtít Janem Křtitelem. Jeho služba, jeho praktická touha a aplikace, jak uvádět Boží vůli do praxe, do života svého a do života světa, který začíná tím, že přichází jako jeden z mnoha lidí, jako jeden z zástupu, aby přijal křest na znamení očištění těla i ducha a obrácení svého života k naplňování Boží vůle. Asi první otázka, která každého, kdo je aspoň trochu s osobou Ježíše Krista obeznámený, tak při takovém prohlášení musí napadnout: a proč? Proč potřeboval Pán Ježíš ke své službě přijmout od Jana křest, když, jak věříme a jak se učíme, byl bez hříchu? Nebo snad nebyl bez hříchu a skutečně potřeboval takový obrat k Bohu?
Já možná nechám ve vás tuhle otázku chvilku hlodat a dovolím si vzít to drobnou oklikou a od lesa skrze vysvětlení některých souvislostí, které vystupují v té první části našeho příběhu, tedy ještě před tím, než Ježíš přišel k Janovi. Jan Křtitel vystupuje jako prorocká postava v judské poušti a hlásá nutnost pokání pro ty, kteří by se chtěli stát součástí toho přicházejícího Božího království. Ukazuje tedy vlastně, že zaslíbené nebeské království nebude pro všechny, ale že k možnosti vstupu do něho je potřeba něco udělat. A cože to má být? Cože má být tou vstupenkou do Božího království? Činění pokání. V dnešním světě se mimo křesťanské kruhy s tímhle pojmem setkáváme poměrně zřídka, pokud se s ním setkáme vůbec. A když už ho někdo používá, tak většinou nemá úplně stejný význam, jak je chápán v Biblii. Pokání dnes v zásadě mezi lidmi znamená něco jako uvědomění si své chyby, co si ve stylu promiň, který řekneme někomu, komu jsme ublížili. Ten biblický význam pokání, tedy řecky metanoia, jak je to slovo používáno, tak znamená hlubokou změnu smýšlení a jednání. Jde o to, co se také jinak označuje jako proměna srdce, obrácení se k Bohu nebo změna života. Znamená to přiznat si vlastní zlo, zošklivit si ho a rozhodnout se odvrátit se od něj. Znamená to také rozhodnout se přijmout bez vytáček zodpovědnost za své jednání a odhodlat se konat dobro a hledat Boží vůli a tu ve svém životě realizovat. Janovo kázání tedy ukazovalo, jakou cestu je potřeba nastoupit, aby se člověk mohl do Božího království dostat. Cestu hledání Boží vůle a jejího bezpodmínečného konání ve svém vlastním životě. Evangelista Matouš také zachytil spor, který Jan vedl s některými farizeji a zřejmě především saduceji, kteří k němu takhle přicházeli na poušť. Středobodem toho sporu je přitom Janův výrok: neste ovoce, které ukazuje, že činíte pokání. V čem je tedy problém těchto lidí? Proč se do nich Jan Křtitel takhle ostře pustil? Kdo byli tihle lidé a jak jednali? Saduceové představovali vládnoucí velekněžskou vrstvu. Mimo jiné z ní také pocházel i královský rod Hasmoneovců, který od makabejského povstání v 60. letech 2. století před Kristem vládl v Izraeli, který v době Janově vládli už pouze z titulu římských místodržících. Šlo o vrstvu, která byla silně spjata s chrámem a bohoslužbou v něm a která trvala na doslovném výkladu a aplikaci předpisů 5 knih Mojžíšových, tedy Tóry. Představovali vlastně nejkonzervativnější společenskou vrstvu, co se týkalo praktických aplikací Mojžíšova zákona do každodenního života člověka. Zaujímali postoj, že je třeba naplnit požadavky zákona tak, jak byl napsán v Tóře, i všechny jeho předpisy. A jenom tak mohl být člověk před Bohem spravedlivý. Proto se jinak taky v Bibli nazývají zákonníci. Zároveň ale, protože šlo o vrstvu vládnoucí, de facto královskou, nejvíce podléhali okolnímu helenskému světu a jeho představám a požadavkům. V tomto ohledu bychom možná mohli říct, že šli s tehdejší dobou. Proto také v souladu s helenistickými představami odmítali třeba víru v anděli nebo ve zmrtvých stání. Vzpomeňme si, jak později dopadl apoštol Pavel v Aténách, když kázal, a Aténané ho poslouchali, přemýšleli o tom, co on říká, přesně do chvíle, než se dostal k otázce zmrtvých stání Ježíše. A pak mu řekli, na tyhle pohádky nemáme čas, někdy příště. Pro helenského člověka zmrtvých stání byla prostě pohádka, byla to legenda, které není potřeba dávat jakoukoliv věrohodnost. Saduceové taky chápali Boží království jako příslib politického vítězství Izraelců. A svoji vlastní účast na tom Božím království měli v podstatě zajistou. Protože nárok na ní odvozovali právě z příslušnosti k té části lidu, která byla Bohem vyvolena k vládě a ke kněžské službě. Tak jak by přece neměli mít nárok na Boží království ti, kdo již teď patří k rodu, který vládne. Proto bylo tedy obtížně představitelné, že by se tito lidé sami dobrovolně vydali na tu nejistou cestu hledání Božího království. I když tedy, co je u lidí nemožné, u Boha možné je. Farizeové se od Saduceů oddělili ještě v průběhu 2. století před Kristem a považovali Saduceje za spronevěřilé ideálům, na kterých vzniklo makabejské povstání a vlastně celá poexilní existence Izraele. Vytýkali jim, že jejich zbožnost je vlastně jen ceremoniální, že jejich zbožnost se týká pouze chrámové služby a že mimo službu v chrámu se ten jejich život nijak nelíší od života okolních národů. Pokud se budeme kritickým okem dívat na dějiny vládnoucí vrstvy Izraele té doby, pak je nutno s farizeji souhlasit. Farizeové měli za to, že Mojžíšův zákon a prorocké spisy je třeba nejen předávat a uchovávat, ale také interpretovat, hledat jejich smysl a přenášet je do světa jejich současného Izraele. Tóru a její učení a nařízení chápli jako obecný rámec Boží vůle s Izraelem. Rámec, který je třeba neustále aktualizovat a konkretizovat pro každodenní život člověka. A jak to rozpracovávali, snažili se pro každou možnou situaci najít správnou poučku, tak vlastně chápali to plnění Boží vůle jako komplex závazků a příkazů, kterými se má člověk řídit. Věřili v příchod Božího království, ale ve svém úsilí o vstupu do něj se zaměřili víc na tu lidskou snahu o spravedlnost, naplnění nároků zákona. Řešili tedy, co člověk má dělat, aby byl před Bohem spravedlivý. Ale úplně pustili ze zřetele Boží požadavek na proměnu lidského srdce. Proto v té své snaze o vedení zbožného života vlastně klouzali po povrchu Božích záměrů s Izraelem. A většinou tak více dbali o ty vnější projevy zbožnosti, než o skutečný vnitřní obrat k Bohu a hledání Boží vůle. Plnili literu zákona a tu rozpracovali do nejmenších detailů, ale unikal jim jeho duch a smysl. Totiž, že zákon byl dán jako určitá stavební konstrukce, jako pomoc člověku při poznávání Boží vůle, ne jako ta Boží vůle samotná a celková. Kdo chce a touží plnit Boží vůli, taky musí poznávat skrze studium a interpretaci zákona a proroků, ale také se jí musí nechat vést a proměňovat. Pán Ježíš tenhle problém farizejského vykládání zákona celkem trefně vystihl, když jim řekl, zkoumáte písma a myslíte si, že v nich máte věčný život. A písma svědčí o mně, ale vy nechcete přijít ke mně, abyste měli život. Nestačí tedy jen plnit příkazy a nařízení zákona. Je nutné je aktivně aplikovat na svůj život, žít duchem, který jej oživuje. A to nejen vnějškovně, ale až do poslední části své bytosti. A takováhle změna života bude a musí být logicky zřetelně vidět i navenek. A to je tedy přesně to, co Jan Křtitel vytýká Saduceům i farizeům. Chybí jim tahle ta vnitřní proměna člověka. A pokud k ní nedospějí, pak si nemohou činit žádné naděje na vstup do Božího království. Ať už skrze svůj původ, postavení, nebo skrze vlastní zásluhy a zbožnost. Boží království přitom Jan chápe jako zcela novou kvalitu života pro Izrael. Na rozdíl od Saduceů chápe jeho příchod nikoli jako především politickou záležitost, nýbrž především jako jeho duchovní rozměr, Byť i ten duchovní rozměr předpokládal, že bude mít politické důsledky, i Jan očekával, že Boží království bude znamenat Boží vítězství nad nepřáteli a osvobození Izraele. Pro Jana je však Boží království něco, co tu ještě v dějinách Izraele nebylo. A je tedy potřeba osobně usilovat o vstup do něj. Jinak by se totiž jednotlivec ocitl mimo tu Boží spásnou oblast a byl by počítán mezi nevěrníky se vším, co s tím souvisí, to je Boží tresty a zanechání lidu na pospas okolním národům. Když tedy Ježíš přichází za Janem, a tady se tedy vracíme k té na úvod položené otázce, proč to udělal, tak přichází ve dvojím postavení. Přichází jednak jako představitel onoho právě se objevujícího, nadcházejícího Božího království, protože Pán Ježíš byl Boží syn. Ale zároveň přichází jako člověk, jako Izraelita. Jan Křtitel, který rozpoznává tu Ježíšovo postavení Mesiáše, a tedy občana už Božího království, se logicky diví. No, proč by měl někdo, kdo již patří do Božího království, znovu takhle dosvědčovat, že usiluje o vstup do něj? K lepšímu pochopení toho Janova chápání téhle situace a role a funkce křtu je potřeba možná jenom drobná poznámka. Jan nechápal křest jakožto nějaký magický nebo rituální úkon, který zbaví člověka hříchu. Kázal a křtil na znamení odpuštění hříchů. Křest samotný tedy měl být pečetí, vnějším znamením vnitřní proměny člověka a jeho nasměrování k Bohu. Na takovéhle chápání významu křtu Jana ukazuje svědectví, které o něm vydal židovský historik Josefus Flavius ve svých židovských starožitnostech, když o Janovi píše, obmytí vodou bylo pro něj, tedy pro Jana, přijatelné, pokud jej dokázali využít, ne tolik ke zbavení hříchů, nýbrž k očištění těla, za předpokladu, že duše byla důkladně předem očištěna spravedlností. Pokud tedy člověk tuhle vnitřní proměnu, tohle odvrácení se od hříchu a obrácení se k Bohu neprodělal, tak Janův křest mu nemohl nějak pomoci. A to je přesně také to, co vlastně Jan říká farizeum a saduceum. Když se tedy vrátíme zpátky k Janovu postavě vůči Ježíšově žádosti o křest, tak Janovi to možná mohlo připomínat situaci, jakoby klíčník a správce nějakého objektu, tady tedy nebeského království, stál u dveří tohoto objektu a zvonil na zvonek a prosil, aby mu otevřeli. To je poněkud absurdní situace. Boží syn přece nepotřebuje procházet vstupním pohovorem proto, aby jej přijali do otcovského domu. Ježíš očividně chápe Janovy výhrady, nicméně vidí věc i v jiných souvislostech. On přece nepřišel jenom jako Boží syn. On přišel také jako Immanuel, Bůh s námi, nebo Bůh mezi námi. Přišel jako člověk, jako jeden ze společenství lidí Izraele. Přišel, aby naplnil Boží vůli. A ta jej vede k přijetí křtu na znamení odpuštění hříchů. Protože to je cesta, která vede k Bohu. A jako takovou ji Bůh chce představit a potvrdit. Proto tedy odpovídá Janovi, připust to nyní. Neboť tak je třeba, abychom naplnili všecko, co Bůh žádá. Když je tedy křest vykonán, otevírá se mu nebe a přichází Duch Boží jako holubice a sestupuje na něj. Tím se zcela jednoznačně prezentuje to přímé spojení mezi Ježíšem a Bohem Otcem, ale také i to chystané propojení mezi obráceným pokřtěným člověkem a Bohem. A jako potvrzení té jedinečnosti role a osoby Ježíše Krista a jeho služby pak zaznívá z nebe hlas, který ho stvrzuje jako syna a vyvoleného. Když se potom znova vrátíme k těm textům prvního a druhého čtení, tak ty nám vlastně v kostce představují tuhletu celou službu Ježíše Krista, jakožto onoho vyvoleného Božího služebníka. a jeho význam pro Izrael i pro všechny lidi. Službu, na jejímž počátku bylo rozhodnutí vykonat Boží vůli dokonce tam, kde se to zdálo být dokonce i takovému duchovnímu velikánovi, jako byl Jan Křtitel, poněkud nadbytečné a nepatřičné. A v tomhle naplňování Boží vůle až do konce Pán Ježíš pokračoval, až na smrt na kříži, jako smírčí oběť za lidské hříchy, skrze hrob pak ke vzkříšení a na nebe vstoupení, seslání Ducha Svatého o letnicích a pokračuje vlastně až dodnes a bude pokračovat až do posledního soudu. Na počátku toho našeho přemýšlení ale stála otázka, jak konat Boží vůli v našich životech. Jak tedy mají promlouvat dnešní texty k odpovídání na tuto otázku? Příběh působení Jana Křtitele a křtu Páně nás vede k zastavení nad tím, odkud brát poznání Boží vůle a jak s ním naložit. Jan Křtitel a Pán Ježíš se shodují s farizeji v tom, že poznání Boží vůle pochází zejména ze studia písma, které tvoří obecnější rámec Boží vůle. Ten je ale dále třeba aplikovat v každém člověku a v každém okamžiku života na konkrétní situaci. Jak ale ukazuje Janovo kázání a Ježíšovo působení, nestačí si proto jenom vytvořit nějaký mustr jednání, ani systém pouček, co dělat a co nedělat, a s tím se pak spokojit. Je třeba být napojen na vedení Božím duchem, být prosycen tou touhou činit jeho vůli. Pokud bych vzal obraz z dnešního evangelijního textu symbolicky, jako Pán Ježíš nezůstal suchý na břehu Jordánu, ale ponořil se do vody křtu, aby mohl činit vůli svého Otce, pak ani my nemůžeme v našem životě zůstat na suchu pouček a nařízení. Musíme vstoupit do proudu působení Ducha Svatého. A teprve, když jsme takto duchovně prosáknuti, jsme to rozpoznat a činit Boží vůli. Pak můžeme zažívat to otevřené nebe, kdy máme výhled k Bohu, nad rovinu našeho běžného pozemského života. Potřebujeme praktikovat učení se, jak se správně vyladit na frekvenci Božího ducha. A především a hlavně musíme být ochotní se nechat vést a proměňovat. Bez téhle ochoty, bez téhle touhy srdce po Božím jednání s námi samotnými nebudeme schopni skutečně činit Boží vůli pro nás a pro tento svět. Nejprve my sami musíme zažít svoji proměnu, abychom mohli začít proměňovat své vlastní okolí. Přeji vám tedy a přeji i sobě, abychom se v tomhle celém roce nechávali co nejvíce zmáchat Duchem Svatým, abychom dobře pečovali o naše přijímače Božích vln, tedy naše srdce, a abychom je ladili a slaďovali s vysílacími frekvencemi Ducha Svatého. Již teď víme, že nás letos bude čekat řada důležitých rozhodnutí ve sborovém životě. Kéž nás všechny a každého jednoho z nás při nich vede Boží duch, abychom rozpoznali a uskutečňovali skrze ně Boží vůli. Amen. Než bude čas ke společným modlitbám, máme šanci rozjímat nad písní. Zpívejme společnou píseň číslo 194 z našich kancionálů Oddej se celé Pánu. Píseň 194. Nyní je tedy možnost k hlasitým i soukromým tichým modlitbám. Prosím, kdo z vás může povstat, povstaňte. Kdokoliv z vás se může modlit a na úplný závěr budeme společně se modlit modlitbu Páně.
jako modlitbu srdce toužícího po konání a po prožívání Boží vůle, modleme se společně modlitbu Páně. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je z království i moc i sláva na věky. Amen.
Děkujeme za službu bratru Vávrovi a několik slov oznámení. Dnes v 18 hodin v Apoštolské církvi na Životského bude poslední setkání aliančního týdne modliteb. Úvodním slovem na téma církev poslouží bratr Rostislav Navrátil. V pondělí 13. ledna bude setkání staršostva. V úterý 14. ledna v 17 hodin bude biblická skupinka s bratrem kazatelem Janem Asonym. Téma Marek 1, 29-34, lékař těla i duše. Ve středu 15. ledna v 17 hodin bude setkání praktické služby. A ve středu na biblické hodině nám kázáním poslouží bratr Petr Raus od 18 hodin. Příští neděli 19. ledna nám kázáním poslouží bratr kazatel Jan Asony. A také příští neděli 19. ledna v 15 hodin bude mimořádné členské shromáždění ve věci dalšího postupu plánované rekonstrukce modlitebny. Prezentaci studie naleznete na panelech před vstupem do šatny a také v lednovém čísle Kompasu. Program schůze je také uveden na nástěnce. Předplatné časopisu Brána ve výši 460 korun můžete posílat na sborový účet nebo platit hotově u sestry Aničky Zachariášové. Sbor pozdravuje sestra Halina Hečková, má po úspěšné operaci a v příštích 3 měsících bude v Betánii v Lelekovicích. Prosím ty, kteří ji navštěvují, aby také ji vyřídili srdečné pozdravy od sboru. Tolik naše oznámení a nyní společnou písní číslo 46 naše shromáždění uzavřeme. Píseň číslo 46, Nuž všichni děkujme, a během této písně bude vykonána naše pravidelná dobrovolná sbírka. Po té písni potom povstaneme a vyslechneme požehnání a slovo na cestu. Píseň číslo 46.
Postaňte tedy prosím ke slovu vyslání a požehnání. Jako slovo na cestu je slovo z listu Římanů z 12. kapitoly. Vybízím vás, bratři, pro boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, bohumilou oběť. To ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, bohumilé a dokonalé. A na cestu, než vás provází požehnání. A Bůh pokoje, který pro krev stvrzující věčnou smlouvu vyvedl z mrtvých velkého pastýře ovcí, našeho Pána Ježíše, nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli. On v nás působí to, co se mu líbí, skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věků. Amen.
Amen.
Pán s vámi.